kuningriigi meelevald. Kui inimesed tahtsid Jeesuse tõsta kuningaks, põgenes ta mägedele. Me võime pidada seda rahva eilseks kavatsuseks, kuid tegelikult oli see üks jultunumaid tegusid, millest räägib pühakiri. Olles vaid inimesed, mõtlesid nad, et võivad Jumala teha kuningaks. Kui rahvas teeb teid kuningaks, kes siis valitseb? Rahvas. Jeesus polnud võimalik teha kuningaks. Ta oli sündinud kuningaks. See kehtib ka vaimuliku teenimise kohta. Kui me saame autoriteedi inimestelt, siis valitsevad nemad, mitte Jumal. See on koguduse väe ja meelevalla puudumise esimene põhjus. Me oleme Issanda ikka asemel võtnud enda peale inimeste ikke. Inimesel on tõelist vaimuliku meelevalda niivõrd, kuivõrd kuningas valitseb tema sees. Enne kui kogudus hakkab tegutsema tõelise prohvetliku meelevallaga, peab ta võtma Eelia seisukoha. Kui Eelia esmakordselt ilmus kuningas Ahabi ette, ütles ta, nii tõesti kui Jehova, Iisraeli Jumal elab, kelle ees ma seisan. Esimese kuningate raamatu, 17. peatükk esimene salm. Eelia sõnad näitavad, et ta ei seisnud Ahabi ees, kes oli ainult inimene. See oli elav Jumal, kelle ees Eelia seisis. Ta elas oma elu Jehova mitte inimeste ees. See oli Eelia meelevalla ja väe allikas ja see on ka meie allikas. Kui elame oma elu inimeste aujärje ees, oleme vale prohvetid. Eelia oli küllalt teadlik Jumala tahtmises, et seda mitte ära vahetada inimeste tahtmisega. Kogudusel on tendents Jeesuse ülestõusmise tunnistaja osa ära vahetada sellega, mis on vastuvõetav inimestele. See on üks kõige laastavamaid eksitusi, mis on kogudust kahjustanud. Kui Paulus kaitses oma apostelliku kutsumust, oli esimene asi, millele ta tähelepanu juhtis, eks ma ole vaba. Esimese Korintuse kiri 9. peatükk esimene salm. Milles peab apostel olema vaba? Ühes teises kohas väljendab Paulus, et ta on Kristuse ori. Just selle kaudu, et oleme Kristuse orjad, olemegi vabastatud temale, et ta saaks meid välja läkitada. Ja saaja ütles, pidage pühaks väge teie hoovat. Tema olgu teie kartus ja tema olgu teie hirm. Siis saab tema pühamuks ja saaja raamatu 8. peatükk 13. ja 14. salm. Kui meil on tõeline ja püha Jumala kartus, ei kardame midagi muud. Siis saab tema meile pühamuks. Siis ei rüveta meie tööd inimlikud motiivid ja ambitsioonid. Pauluse apostelik teenistus oli määratud äratama viha ja vastupanu mitte ainult religioossetes ringkondades, vaid terves Rooma impeeriumis. See habras muldne riist ründas järele andmatult ja avalikult oma aja kõige kõrgemaid valitsuse ja võimu esindajaid, tegemata kompromisse ja hoolimata oma elust. Kui Rooma ametnikud hüüdsid, et Paulus pöörab maailma pahupidi, oli see täpne määratlus tema jutlustamise apostelliku väe kohta. Selline jutlustamine raputab vägesid taevas ja maa peal ning äratab neis kõige ägedamat viha. Vabadus kartusest inimeste ja teemanite ees on tõelise vaimuliku teenistuse eeltingimus. Paulus kirjutas galaatlastele, kas ma nüüd püüan inimeste või Jumala heaks kiitmist või püüan ma olla inimestele meelepärane. Sest kui ma veel tahaksin olla inimestele meelepärane, siis ma ei oleks Kristuse sulane. Galaatia kiri, esimene peatükk 10. salm. Jeesus ütles, teie olete need, kes endid teevad õigeks inimeste ees, aga Jumal tunneb teie südant. Sest mis inimeste keskel on kõrges, on Jumala ees jäledus. Luuke evangeeliumi 16. peatükk 15. salm. Meil tuleb langetada valik. Kui tahame teha seda, mis meeldib inimestele, teeme seda, mis on Jumalale põlastusväärne. Seda võrd, kui otsime inimeste heakskiitu ja lugupidamist, on meie sõnum lahja ning jäle Issanda ees, vaatamata sellele, kui kergemeelselt me kasutame tema nime. Jeesus manitses, häda teile, kui kõik inimesed räägivad teist head, sest nõnda samuti tegid nende isad vale prohvetitele. Luuke evangeeliumi 6. peatükk 26. salm. Kuulutamaks apostelliku sõnumid peab meie südames olema kindel otsus, kas otsida Jumala või inimeste heakskiitu. Jeesus küsis oma jüngritelt, kuidas te võite uskuda, et te võtate austust vastu üksteiselt ega otsi seda austust, mis tuleb üksnes Jumalalt? Johannes evangeeliumi 5. peatükk 44. salm. Tungiv tahe leida inimeste poolehoidu rikub ära nii hästi meie usu kui sõnumi. Sel põhjusel tuli Paulusel noomida Peetrust, apostlit, kes esimesena kuulutas Jeesuse ülestõusmist, sest teda oli tarvis vaja noomida. Galaatia kiri 2. peatükk 11. kuni 14. salm. Peetrus oli kompromiteerinud evangeeliumi sirget joont, kuna ta kartis usklikuks saanud juute. Selle sama kalduvuse tõttu oli Jeesus omal ajal nimetanud Peetrus saatanaks, sest too ei mõtelnud sellele, mis on Jumala, vaid mis on inimeste meelt mööda. Mattuse evangeeliumi 16. peatükk 22. ja 23. salm. Vaimulik meelevald kohustab meid olema vabad inimeste kartusest, kuid see vabadus peab olema soolatud tarkusega vältida asjatud ründamist. Seda mõtles Paulus öeldes, eh ma küll olen vaba kõikidest, olen ma ometi hakanud kõikide orjaks, et ma seda rohkem inimesi võiksin võita. Nii olen ma juutidele olnud otse kui juut, et ma võidaksin juudid. 1. Korintus 9. peatükk 19-20. salm. Paulus kohaldas teatud määral oma elustiili nende inimeste kommetele, kelleni ta püüdis oma sõnumiga jõuda. Mitte sellepärast, et ta oleks neid kartnud või nende heakskiidu taotlenud, vaid sellepärast, et ta armastas neid ja tahtis neid päästa. Muutmismägi. Teine tõsiasi, millele Paulus tavatses rajada oma autoriteedi oli, eks me ole näinud Issandat. See on teine tähtis tõelise vaimuliku meelevalla eeltingimus. Me peame esitama endale sama küsimuse, keda me näeme kas Ahabit või elavat Jumalat. Muutmismägi on hea näide selle kohta, miks meie visioon peab olema keskendunud Jeesusele ja mitte inimestele. Jeesus võttis Peetruse, Jakoobuse ja Johannese kaasa kõrgele mäele. Vaata Mattuse evangeeliumi 17. peatükk 1. kuni 8. salm. Jeesus kirgastati seal ja Mooses ning Eelia ilmusid ja kõnelesid temaga. See oli tunnistus, et käsu amet Mooses ja profeti amet Eelia pidid kõnelema temast. Pärast selle suure ilmutuse nägemist on öeldud 4. salmis algsteksti põhjal, aga Peetrus vastas ja ütles, mitte keegi ei kõnetanud Peetrust. See on, mis tavaliselt meidki tõukab samasse hätta, millesse Peetrus sageli sattus. Me hakkame kõnelema ja plaanitsema, enne kui mõistame, mida ilmutus tähendab. Peetruse käitumine oli tavaline inimlik reaktsioon suurele vaimulikule ilmutusele. Issand, siin on meil hea olla. Ma teen... Salm 4. Peetruse hea kavatsus kajastas tegelikult saatana enda mõtteviisi, nii nagu seda väljendavad tema sõnad. Ja saa 14. peatükis. Ma tõusen, ma tõstan, ma istun, ma lähen, ma teen. Hea ja kurja tundmise puhul pärit hea on just nii sama surmav kui sealt lähtuv kuri, sest mõlemad kasvavad välja samast juurest. Paulus seletas Ateena meestele. Teda ei teenita mitte inimeste kätega. Apostlite raamat 17. peatükk 25. salm. Ajaloo areen on üle külvatud jäätmetega suurtest vaimulikest ilmutustest, mis oleks pidanud raputama ja vapustama selle maailma kuningriiki, kuid milled viimase aja jooksul asorbeeris, tugevdades nii Jumala riigi asemel Baabüloni valitsust. Peetrusel oli hea olla seal mäel, aga mitte tema südames tõusnud põhjusel. Tal oli kasuks kuulda isa noomitust, see on minu armas poeg, teda kuulake. Peetrusel oli hea, et kartus Jumala ees tuli tema üle pärast tema suurt isekust. See kõik oli hea, sest pisut hiljem on öeldud nende kolme kohta ja kui nad oma silmad üles tõssid, ei näinud nad kedagi kui Jeesust üksi. Salm 8. Jeesus üksi peab olema apostlite visioon. Varsti saab Jumala rahvale ilmsiks tema au ja see järel langeb see nende üle. Mõnel juhul toimub see täiesti silmanähtavalt. Isanda kohal olek muutub nii tajutavaks, et tema lähedus saab meie südame põletavaks igatsuseks. Kui tema tuleb meie lähedale, siis ei pöörata peaaegu mingit tähelepanu meie ehitatud templitele, meie tegudele, projektidele, meie kampaaniatele ja meie reklaamile. Ega tunta muret kõige selle pärast, mis on kogudust nõnda väsitanud ja koormanud ning saanud valitseva leiguse esmapõhjuseks. Pärast Jeesuse üles tõusmist otsustasid Peetrus ja veel mõned jüngrid minna kalale. Nad nägid vaeva kogu veega saanud midagi. Järgmisel hommikul ilmus Jeesus järve kaldale ja käskis neil heita võrgud sisse teisele poole paati. Otse kohe olid võrgud kalu täis. Tundes Issand ära, hüppas Peetrus vette ja ujus kaldale. Pärast mõne hetke veetmist Jeesuse vahetus läheduses läks Peetrus ja vedas ise randa võrgu, mille kallal teised jüngrid olid kõigest jõust pingutanud. Mõned minutid Issanda otseses läheduses viibimist annab meile jõudu teha palju rohkem kui mitmete inimeste ühine pingutus. Hea on parima halvim vaellane. On olemas niisugune evangeelium, kogudus, vaimulik teenistus ja religioon, mis nimetab end küll kristluseks, aga paneb meid tundma end kindlana sellises vaimulikus seisundis, kus jääme kadunuks ja elutuks. Kui meie peamiseks taotluseks on õnn ja mugavus, oleme igaveseks petetud. Kui aga tahame järgida oma kutsumust ja elada tões, nõutakse meilt tegeliku pühendumist, nii nagu on öeldud, Rooma kiri 12. peatükk 1. salm, et me annaksime end elavaks ja pühaks ohvriks. Praegu on meie ette seatud valik, võime maksta hinna nüüd või maksta hiljem. Käimine evangeeliumi tões maksab meile kõik nüüd, selles mitte käimine läheb meile maksma kõik hiljem. Babylon. Keegi tark mees ütles kord, need, kes unustavad ajaloo, on mõistetud seda kordama. Iga uus Jumala väest mõjustatud liikumine on lõpuks langenud samadesse eksitustesse, kuhu langesid kõik eelmised. Ajaloolise perspektiivi puudumine koguduses on põhjustanud samade laostavate vigade kordumise ikka ja jälle. Isendal on nõu hakata seda tsüklit katkestama, aga meie peame seda mõistma, et sellest tsüklist vabaneda. Ilmutusraamatu 17. ja 18. peatükis heidavad valgust muisse Babyloni saladusele. See süsteem on sama eksituse vili, mis on jätkunud koguduses põlvest põlve. Mõistmaks seda saladust õieti, tuleb minna Paabeli torni juurde. Paabeli torni ehitamine on selge kujund isekate, religioossete ihalduste petlikusest. Siin on üks suure joonelisemaid ilminguid valest, mis algas juba paradiisi aias, et me võime ilma Jumalata olla nagu Jumal. Siinaari mehed mõtlesid, et ehitades torni, nad võivad jõuda taevani oma väe ja võimuga. Võime naerda nende meeste üle, aga kogudus on pidevalt püüdnud teha seda sama. Torni ehitamine taevani oli vaid katteks nende tegelikule motiivile, mida nad selgesti väljendasid. Tulge, ehitagem enestele linn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Esimese Moosese raamatu 11. peatükk 4. salm. Kui Kristus oli 3. sajandil saanud riigi usuks, asendas poliitika kiriku elus Jumala teenimise ja ohvri. Koos selle muutusega, surudes välja tõelise visiooni, tungis kirikusse soov ehitada endale ja teha endale nime. Arvati, et Jumala riigi maa peal võib rajada mõõga ristisõdade, inkvisitsiooni ja piinamistega. Ajalooliste hinnangu kohaselt on see metsaline tapnud üle 50 miljoni ketseri. Need olid enamasti tõelised usklikud, kes keeldusid alistumast kiriku eksiõpetusele. See kirik oli joobnud pühade ja ustavate Jeesuse tunnistajate verest. Ilmutuse raamatu 17. peatükk 6. salm. Üle 1200 aasta valitses ta maa kuningate üle. Ta ei võtnud endale ilmalikku võimu, kuid keegi ei võinud teha otsuseid ilma tema nõusolekuta. Issand vaatas alla selle jäleduse peale ja kirjutas välja samasuguse ravimi nagu esimesele tornile. Ta segas ära nende keelemurded. Nüüd on meil üle 20 000 erineva keelemurde ehk denominatsiooni. Kõik, mida oleme ehitanud tegelikult enesele või endale nime tegemiseks, on osa sellest kurjast, mis kuulub hävitamisele. Praegu kõlab ilmutuse raamatu 18. salmi 4. salmi hüüd. Minge välja temast mu rahvas, et ei saaks tema pattude osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused. Aga ta pole meid kutsunud välja tulema, juhtimata meid millegi parema juurde. Nii nagu koguduse puhastamiseks on antud selge ilmutus Babyloni saladusest, nõnda on antud ilmutus ka kogudusele kuuluvast osast Jumala linnas. Meil pole kasu sellest, kui tuleme välja füüsilisest Babylonist, aga selle süsteemi vaim jääb edasi meie südamesse. Välja tulek Babylonist tähendab rohkem kui lahkumist teatud uskonnast. On olemas uskonna välised kirikuid, mis on sektantlikumad kui paljud uskondlikud kirikud. Samuti on uskondlikke kirikuid, millel näib olevat vähe või üldse mitte sektantluse vaimu. Võime kirjutada oma siltidele ja usutunnistustele uskonna väline, keelduda kõigist kohalikest eriorganisatsioonidest ja teha kõike muud, mis käib vastu sellele süsteemile. Aga kui me üha edasi ehitame enesele ja otsime lugupidamist, siis oleme süsteemi osa ja mõistetud hukka koos sellega. Küsimus pole seega niivõrd õiges õpetuses, kuivõrd vabanemisest teatud südameseisundist. Toomas Kempis on öelnud, mis kasu on sellest, kui keegi oskab pidada sügavaid ettekandeid kolmainsusest, aga alandlikkuse puudumise tõttu pole ta kolmainsusele vastu võetav. Babylonist lahkumine tähendab loobumist omakasu püüdlikkusest ja lahkmeelest, mis eraldavad meid jumalaste üksteisest. Nõus olek kõigete õpetustega ei tähenda veel nende ellu rakendamist. See pärast ütles Paulus, sellest ajast alates ma ei tunne ühtki inimest või kogudust, liha poolest, välise külje järgi, vaid vaimu poolest. Babylon tähendab segadust, sest seal segas Jumal ära inimeste keeled. Jakoobus ütleb, kus on kadedust ja riiakust, seal on korratust. See tähendab segadust ja iga halba asja. Jakoobuse kiri 3. peatükk 16. salm. Pole tähtis, kui vagalt me ühendame oma töö issanda nimega. Iga tööd, mis ajendab isekas motiiv, ootab kohus, mida ilmutusraamat ette kuulutab. Kuna issand on talunud seda vaimu nii kaua, et oleme ka meie küsimusi esitamata sallinud uhkust ja omakasu püüdu ja vahel oleme neid lausa õhutanud, see aeg on nüüd läbi. Kui jätkame tegutsemist Babyloni süsteemis, saame osa selle pattudest ja selle nuhtlustest. Kui me heade kavatsusega püüame midagi ehitada Jumalale, ei tähenda see veel, et see on tema töö. Nagu eelpool öeldud, on hea ja kurja tundmise puu hea, nii sama surmav nagu kuri, neil on sama juur. Vaimulik teenistustöö, mida motiveerib püüd ära teenida Jumala heakskiit, on tegelikult Jumala teotus. Jeesus maksis meie lepitushinna. Kõik muu, mida me pakume Jumalale lisaks, et olla talle vastu võetavad, väljendab vaid meie usu puudust Jeesuse ohvri täiuslikku piisavusse. Õige teenistustöö võib lähtuda ainult tõsi asjast, et Jumal on meid vastu võtnud ja me ei pea püüdma seda saavutada. Kui Jeesus ütles, see on lõpetatud, ütles ta, et midagi pole enam jäänud teha. Jeesus on A ja O, Jumala töö algus ja ots. Me ei tohi midagi sellest ära võtta ega sellele juurde lisada, mida tema on juba teinud. See ei tähenda, et meil pole vaja midagi ehitada, kuna töö on juba tehtud. Küsimus on selles, kuidas me ehitame. Apostel ütles, sest teist alust ei või keegi panna kui see, mis juba on pandud. See on Jeesus Kristus. Aga kui keegi sellele alusele ehitab hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puust, heinast, tõlest, siis saab iga ühe töö avalikuks, sest selle teeb selgeks issanda päev. Sest see saab tules ilmsiks ja tuli ise katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. 1. Korintuse kiri 3. peatükk 11. kuni 13. salm. Jeesus on alus ja ta on sõna otseses mõttes ka terve hoone. Kõik on kokku võetud temas. Ta on alfa, aluskivi ja ta on ka oomega, tippkivi. See on apostelik sõnum. Peaaegu kõik, mida tänapäeval nimetatakse apostellikuks, rõhutab vormi, kuid tõeline apostelik sõnum ei pandud rõhku vormile. Nad tegid küll midagi korra loomiseks ja säilitamiseks nagu vanemate määramine ja nii edasi, kuid nad ei loonud vormi. Nad vaid formeerisid ehk kujundasid. Nad nägid vaeva mitte selleks, et kogudus saaks teatud kuju või vormi, vaid et Kristus saaks koguduses kuju. Vormi tähtsuse rõhutamine vaimu asemel on apostlite ajast peale hukutanud iga Jumala liikumise ja see protsess jätkub, kuni tõeliselt apostelik aeg taas kätte jõuab. Isegi mõned vaimulikud teenistused, mis on määratud süütama eelseisvat ärkamist, kalduvad uskuma, et kui neil on koguduse töö jaoks õige vorm, siis hoiab see kogudus koos. See on sama petlik motiiv, nagu oli Siinaari meestel, kes uskusid, et nende uus skeem või projekt hoiab inimesi koos ega lase neid laiali valguda. Kuid kiri ütleb, et on ainult üks võimalus. Kõik püsivad koos tema sees. Kolossa kiri 1. peatükk 17. salm. Kui seda ei mõisteta, kukuvad mõned, keda Jumal järgmises liikumises võimselt kasutab, sama kivi otsa puruks nagu eelmised liikumised. Aga järgmise liikumise pinnalt tõuseb esile need, kellel on visioon tõeliselt apostellikust tööst. Need on need, kes on vabanenud mitte ainult babyloonlikest vormidest, vaid ka babyloonlikust vaimust. Nad suudavad taas sünnitada tõelise esivanemate usu, et Jeesus meis omandaks kuju. Nii nagu on öeldud, Kristus meie sees auhiilguse lootus. Iga senise restaureeriv liikumine on taandunud doktriini ja vormi rõhutamisele. Apostellik usk hakkab rõhutama elu ennast. Senini oleme rahuldunud sellega, et isandat on ilmutatud meile, aga tuleb päev, mil teda ilmutatakse meis. Uusi veinilähkreid vajame ainult siis, kui meil on uut veini. Hukutav eksi arvamus on mõelda, et pelgalt uue veinilähkri omamine võib tekitada uut veini. Ilmutusraamatus selgub, et Babyloni võib näha orust, aga uue Jeruusalemma nägemiseks peab meid viidema kõrgele mäele. Inimene ei vabane babyloonlikust vaimust seda lihtsalt nähes või isegi seda mõistes. Ajalugu kinnitab, et paljusid, kes selle metsalise olemasolu selgesti näevad ja mõistavad, hävitab see sama vaim, sest neil puudub visioon uuest Jeruusalemmast. Mitmed, kes ägedalt kõnelevad Babyloni vastu, teevad seda samast sektantluse vaimust lähtudes. Nende kuulutuse paratamatu tulemus on selle sama Babyloni segaduse jätkumine, veel enam sekte, kes arvavad, et neil üksi on õigus. Me muutume selle mõjul, mida me vaatame. Teise Korintuse kiri 3. peatükk 18. salm. Kui Babylon köidab kogu meie tähelepanu, siis see ka hävitab meid. Ent vaadeldes Jumala auhiilgust, muutume ise samasuguseks valguseks, mis juba ise enesest paljastub pimedusse. Babylonia ja tema valitseja hävitamine toimub ilma inimkäteta. Daanieli raamatu 8. peatükk 25. salm. Kui siseneme Jumala linna ja elame seal, saabub kohus Babyloni üle automaatselt. Kui kaks esimest jüngrit hakkasid Jeesust järgima, esitas ta neile küsimuse, millele me kõik peame varem või hiljem vastama. Mida te otsite? Nende vastuseks oli oma poolne, kuid täiesti asjakohane küsimus. Issand, kus sa asud? Nad ei küsinud, milline sekt on pühakirja järgi kõige õigem või õpetuslikult korrektsem, vaid kus Issand ise asub. See on ainus viis, kuidas saame eristada tema algatatud tööd sellest, mis ei pärine temalt. Peame vahet tegema ka selles, mida Jumal õnnistab ja millest ta asub. Ismael oli lihategu, ta oli sündinud orjatarist ja ta osa on jääda orjusesse. Galaatia kiri 4. peatükk 21. kuni 31. salm. Ismael ei olnud tõotatud sugu, ta kiusas taga tõelist pärijat ning teeb seda tänapäevani. Ometi Jumal õnnistas teda ja tegi temast suure rahva. Jumal õnnistas teda lepingu tõttu, mille ta oli teinud Abrahamiga, ja sageli õnnistab ta teatud määral meie lihategusid lepingu tõttu, mille ta meiega on teinud, aga ta ei asu nendes. Tuleb aeg, mil liha poolest sündinud peab ära aetama. Meil tuleb nüüd pöörata pilk ära sellelt, mida ta ka võib õnnistada ja keskendada kogu tähelepanu sellele, milles tema asub. Ismael võis olla Abrahami kojas nii kaua, kuni ta hakkas Iisakit pilkama ja taga kiusama. See on lahutuspunkt, mis hakkab eraldama lihatööd tõotuse järgi sündinud tööst. Need, kes on sündinud lihast, annavad varem või hiljem järele sunnile rünnata tööd, mis neile tundub tungimisena nende territooriumile. Iisakil ei olnud vaja rünnata Ismaeli, ta teadis, kes ta on, ja Ismael ei olnud talle mingiks ohuks. Lihateod ei tunne end nii kindlana. Nad teevad sageli rünnakuid, maskeerides end tõekaitsjateks, koguduse vahimeesteks ja nii edasi. Aga nende tõeliseks motiiviks on ikka territooriumi alal hoidmine.